Dividídevos en grupos de 4 persoas. Cada grupo redactará un artigo para a revista escolar. Basarédesvos no material que vai no REA. O artigo será divulgativo e sinxelo. A extensión máxima será dunha cara. Tamén localizaredes os relatos nun mapa. O mapa irá no REA, pero podedes buscar outro. Entre todos os grupos debedes tratar todas as crises. Votaredes para escoller os mellores artigos. Deberedes traballar de maneira coordinada. Cada un debe cumprir cos seus cometidos. Elixiredes un coordinador ou coordinadora moderará os debates. Tamén será o que coordine o grupo co profesor ou profesora. O coordinador ou coordinadora. Escolledes un problema a tratar. Repartide los primeiros que faceres.